Srdečne vítam pána doktora Petra Makaru, prezidenta odbornej spoločnosti, ktorá organizuje kongres, zároveň prezidenta kongresu, aj teda Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. A témou rozhovoru bude blok, v ktorom hovorili predstavitelia zdravotných poisťovní. Tentokrát prišli predstavitelia všetkých troch zdravotných poisťovní, čo vnímam veľmi pozitívne, pretože to znamená, že tá spolupráca je tam nadviazaná. My sme poisťovňa ešte pred kongresom zaslali nejaké otázky, čo nás zaujímalo. Počas prednášok teda niektoré poisťovne to detailne zodpovedali. Tá najväčšia poisťovňa úplne presné dáta neprezentovala, ale taký všeobecný pohľad. Tak poďme na tie otázky. Ako hodnotíte zdravotné poisťovne posilňovanie kompetencií všeobecných lekárov? Ako sa ujali nové výkony nad rámec kapitácie v praxi?
Myslím, že poisťovne to vnímajú celkom pozitívne. Ale aj vďaka tomuto bloku zistili, že vlastne je to pre nás veľmi komplikované, to vykazovanie rovnakých výkonov pod rozličnými kódmi, s rozličnými vekovými skupinami a tak ďalej. Takže predpokladám a dúfam, že v priebehu ďalšieho roka sa posunieme o krok vpred, a to v tom, že budú tie výkony ľahšie konateľné, ľahšie vykazateľné, lekári budú robiť menej chýb a priniesie to užitok pacientom, ale aj tým lekárom v tom finančnom vyjadrení.
Áno, pani doktorka Fajtová zo Všeobecnej zdravotnej poisťovni povedala, že Všeobecná zdravotná poisťovňa hradí 19 výkonov nad rámec kapitácie, takže áno, veľa z nich je nových výkonov a podľa nej sa ujali tie nové kompetencie veľmi dobre. A hoci nemáme presné čísla, je to pozitívne, že všeobecní lekári začínajú manažovať tých pacientov.
Z tých čísel, ktoré som si všimol, vlastne zaujímavé bolo to, že napríklad také EKG, ktoré je najstaršie, používa už viac ako 50% lekárov. To je podľa mňa tá meta aj pre ostatné výkony, kde by sme sa mohli dostať. Napríklad také INR, to bolo menej ako 5%, ale je to pochopiteľné, keďže to veľmi drahý prístroj, drahé vyšetrenie, slabo platené, ale tá meta by mohla byť postupne sa dostať na to, aby 50% ambulancií používala viacero tých prístrojov, či už je to ankylobrachiálny index, glykémiu, to má každý glukometer, a INR, čiže predoperačné vyšetrenia. Myslím, že to sú práve tí lekári, ktorí chcú ponúknuť viac, akurát, že je otázka, či majú priestor a čas.
Nehovoriac o tom, že EKG je podmienkou k ďalším výkonom starostlivosti, management hypertonikov, predoperačným vyšetreniam, čiže potom je logické, že nie viac ako polovica všeobecných lekárov robia aj tie ďalšie.
Presne tak, ako tam padla aj otázka z
prvé je to EKG.
Je to EKG de facto najlacnejší prístroj a najlepšie platený oproti tým iným prístrojom oproti tomu inému prístroju.
Nie, že by bol úžasne, ale v porovnaní napríklad s ABI alebo kontrolou monitorovania.
Je to lepšia návratnosť, menšie opotrebovanie a tak ďalej, menší servis, čiže naozaj tí lekári sa pustili od toho, ale je to aj výkon, ktorý je asi najpotrebnejší.
Počas bloku odznelo viacero podnetov na vylepšenia pre zdravotné poisťovne. Myslím si, že pozorne počúvali a to je možno aj jeden z dôvodov, prečo radi prišli, že si vypočujú aj tie podnety, čo chceme zmeniť. Dobre, poďme na horúcu tému roka 2019 a to je štátny screening rakoviny hrubého čreva a konečníka. Poisťovne sme vyzvali, aby zhodnotili doterajší priebeh. Bol to pilotný projekt. Mňa veľmi prekvapilo, že tie čísla sú úplne iné, aké boli očakávané, pretože sa očakávalo, že v pilotnom projekte sa zúčastní tohto screeningu v 50% obyvateľstva, teda tých, ktorí bol oslovené, ktorým bol zaslaný test. Aká bola realita?
Realita bola podľa prezentácie poisťovní účasť okolo 20 až 25%. Všetky poisťovne mali podobné čísla, neúplne identické, každá má iný ten kmeň, takže tá návratnosť bola rozličná. Z pohľadu toho, že to boli úplne noví pacienti, ktorí doteraz neabsolvovali preventívnu prehliadku, je to možno aj pozitívne. Keď k našim 25% tam pripočítame nových 25%, tak je to skoro 50%. Na druhej strane sa ukázalo, že nie je to až také výnimočné, ako sa predpokladalo, a že naozaj treba zvýšiť odpoveď tých obyvateľov, ich povedomie, aby prišli a aby sa vôbec zúčastnili niečoho, čo im môže zachrániť zdravie. A mňa to potešilo aj v tom, že potom aj my robíme dobrú prácu, pretože takisto sa dosahujeme okolo tých 25-30% v tých preventívnych prehliadkach. A vyzerá to, že to je zatiaľ ten strop aj z hľadiska tej populácie.
Mne sa zdá úžasné, že my sme dosiahli také isté čísla úplne prirodzenou formou, ako prirodzená autorita pre toho pacienta. A oni na to potrebovali, na ten pilotný projekt, naozaj veľkú mediálnu kampaň, či už v televízii, billboardy a tak ďalej. A tá hranica sa neprekročí.
No. To je vlastne tá edukácia verejnosti, ktorá... Aj tie preventívne prehľadky pekne stúpajú z 10% na 25 až 30 oproti roku, myslím 2010, alebo aký tam bol publikovaný. Čiže naozaj tých ľudí treba školiť a edukovať a moje pacienti, niektorí už chodia naozaj pravidelne každé 2 roky. Niektorí sú už úplne pravidelní, ktorí prichádzajú, takže uvidíme, čo to priniesie. Pozitívne bolo to, že vlastne ten list motivoval tých pacientov neurobiť len okultné krvácanie, ten FOB test, ale ich donútil ako keby si absolvovať aj kompletnú preventívnu prehliadku, uh-huh. Takže malo to aj trošičku uh-huh. väčší dosah.
Že jednoducho prišli kvôli tomu ano. Testu na skryté krvácanie do ambulancie a všeobecne lekár to využil a už spravil celú preventívnu prehliadku. Nie je troška nevýhodou, že u nás v ambulanciách sú naviazané vykazovanie týchto testov na preventívnu prehliadku. Pacient povedzme má nejaký strach z ihiel, z odberov a nemôžeme mu spraviť ani ten test na skryté krvácanie v stolici, pretože jednoducho nás to nepustí, tá kombinácia vykazovania výkonov.
Z toho pohľadu aj po screeningu vychádza aj mne, že možno by trebalo zvážiť oddeliť tieto výkony, preventívnu prehliadku od po testu FOB na prevenciu toho karcinómu hrubého čreva a možno by to prispelo k tomu, aby sme ich urobili tých testov viac.
A v každom prípade spojenie síl má vlastne pekný synergický efekt.
Presne tak.
Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Zdravotné poisťovne prezentovali informácie o financiách, ktoré smerujú k nám, poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Takže aká je súčasná situácia, aký je aj vývoj kapitačnej zložky a výkonovej zložky?
Podľa toho, čo prezentovali, tá kapitačná zložka rastie pomalšie ako tá zložka, ktorá je naviazaná na výkony. Postupne tie výkony dosahujú okolo tých 20% celkových príjmov ambulancií. To je tá hranica.
Priemerná. Že sú tam dosť veľké rozdiely asi medzi jednotlivými ambulanciami.
A z toho tie nové výkony vlastne boli 10%. Tú hĺbkovú analýzu myslím, že prezentoval pán doktor z dôvery. A bolo to tak rozdelené, že tých 20% je rozdelené ako keby na polovicu. 10% z tých príjmov tvoria preventívne prehľadky, čo je vynikajúce a už na 10% sa pomaličky hrabú tie nové výkony v tom objeme finančnom. Ale treba povedať aj druhú vec, že to nie je iba čistý príjem ambulancie, pretože tie nové výkony stojí aj veľa peňazí. Takže možno, že sú to vyššie náklady v ambulancii, ale to ešte neznamená, že sa ten reálny príjem na prevádzku zvýšil.
Ja som si poznačila aj konkrétne údaje, ktoré prezentoval pán doktor Faktor zo zdravotnej poisťovne Dôvera. A to, že v roku 2015 tvorilo 13% príjmu výkonová zložka a za 5 rokov vstúpol tento podiel na 18% príjmu a podiel pokles a zaznamenala poisťovňa pokles podielu príjmu kapitácie o približne 5,3%, čiže nie v absolútnom čísle, ale z celkového príjmu. A očakávajú takýto trend aj do budúcna?
Neviem, či to očakávajú, ale podľa mňa to nie je dobrý trend v tom zmysle, že potrebujeme naozaj navyšovať aj tú kapitačnú zložku významnejšie, tak aby sa vytvoril taký priestor, kde aj ten lekár môže zamestnať napríklad nového lekára. Tým, že to je naviazané iba na výkonnostnú zložku, tá síce prúdko rastie, ale celkový príjem ambulancie nerastie až tak prúdko. Keďže nám klesla kapitačná časť, stúpli výkony, tak vlastne celkové príjmy ambulancie stúpli možno len o 10%, o 13% myslím tam padlo. Uh-huh. Je pravdou, že od roku 2015 do dnes, to je 9 rokov, to stúplo o 35, čo je celkom pekné, ale stále je to nedostačujúce. Uh-huh. Potrebovali by sme mnoho razantnejší nárast príjmov, aby to bolo zaujímavá ambulancia. Napríklad aj pre budúcich vysokoškolákov, ktorí skončia a nastúpia do rezidentského programu.
Pán prezident, veľa sa hovorí aj na medzinárodných konferenciách o tom optimálnom pomere tej kapitačnej zložky a výkonovej. Vy, čo ste to navnímali na zahraničných konferenciách, čo si myslíte, že by bolo na Slovensku taký možno ideálny, povedzme si?
Možno ideálny pomer je aj tých 20% výkonnostnej a 80% kapitačnej, len celkové tie absolútne čísla by mali byť o mnoho vyššie. A sú aj krajiny, kde je pomer 50-50, ale práve tá polovica celkových príjmov pokrýva prakticky všetky personálne mzdové náklady. Hej. A tie výkony sú už potom ako keby naviac na rozvoj tej ambulancie, na rozvoj prístrojovej techniky. Keďže to u nás je taký predpoklad, že keď tá kapitačná bude 50% príjmu ambulancie, bude to aj 50% príjmu nákladov na personál, na výplaty pre sestričku a vôbec nám to nedovolí proste dobre rásť.
Dobre, poďme na tú poslednú otázku, ktorú sme dali všetkým zdravotným poisťovňam. Aké boli najčastejšie nálezy z revíznej činnosti zdravotných poisťovní za prvý pol rok 2019?
Ja som si zafixoval v podstate len preventívne prehliadky, ktoré skoro v 30% neboli naviazané na reálne odbery. Čiže tam vlastne boli vykonané prehliadky nekompletne, nekomplexne, alebo neboli dostatočne zapísané v dokumentácii. A to bola príčina toho, že vlastne počas revíznej činnosti boli krátené príjmy, respektíve lekár musel vrátiť naspäť.
A to by som rada zdôraznila, že lekár, keď výkon urobil, je rovnako dôležité nielen ho urobiť, ale ho aj dobre zaznamenať do zdravotnej dokumentácie, pretože poisťovňa nemá inú možnosť, nemá iný dokument, ako by skontrolovala, či ten výkon bol naozaj realizovaný. A tento význam stúpa ešte aj z pohľadu toho, že v priebehu pár mesiacov budú mať revizní lekári zdravotných poisťovní prístup k elektronickej zdravotnej dokumentácii, čiže budú si to môcť kontrolovať aj na diaľku. Predpokladám, že sa tým aj zvýši revizná činnosť a preto tí lekári musia dbať naozaj aj na tú zdravotnú dokumentáciu.
Tak a vlastne problém je aj v tom vykazovaní a správnom vykazovaní, správnom kombinácii kódov a tých kódov je naozaj neúrekom, len 19 nových výkonov hradení vo všeobecnej zdravotnej poisťovni naviazaných na rozličné ešte diagnózy a v každej poisťovni trošičku ináč naviazané, to je naozaj neúmerné číslo matematické, nechcem to ani odhadnúť, že koľko tej kombinácií v kombinatoriku som mal už dávno.
Áno, mne to príde ako nejaký test z matematiky, áno. Kombinatoriky.
A tým pádom práve tí lekári naozaj možno tú prácu urobia, ale zaplatenú mať nebudú, lebo buď niečo zle vykážu, alebo niečo zle zapíšu a proste tam sa môžu tvoriť
chyby. A podľa vás pán prezident z dnešnej diskusie vyplynulo, že je tam nejaká snaha zdravotných poisťovní zosúľadiť to vykazovanie, zjednodušiť?
Z dnešnej diskusie vyplynulo, že si to všimli, to je prvý krok. A že možno to zosúľadia, tak dúfajme, že keď sa aj my zosúľadíme a budeme tlačiť prvý roku 2020 napríklad práve to, aby sa tie veci zosúladili, zjednodušili, tak nám to určite pomôže lepšie vykazovať, ľahšie zapisovať. A možno nám pomôžu aj nové softvery, ktoré už niektoré kroky lekárov kontrolujú a same ponúkajú tie správne kombinácie, ale tiež sa to len doľaďuje, ešte je to iba v plienkach.
Dobre, tak ďakujem, že sme skončili takto optimisticky a prajem všetko dobre celej konferencii.
Na záver by som chcel povedať, že súčasná konferencia sa nesie v téme Všeobecné lekárstvo v tieni. A ako som povedal v príhovore, z toho tieňa už chceme naozaj vystúpiť. A taký leitmotív na ďalšiu konferenciu je o krok vpred.